Finanšu stabilizācijas plāns, protams, ir nepieciešams, bet tas, kas mani mulsina un kas man dara bažīgu, ka tās summas, ko mēs šobrīd nosaucam, kas ir stabilizācijas aizdevums, ka tas tomēr neatbilst reālajām un faktiskajām izmaksām. Jo arī tad, kad mēs strādājam darba grupās, vienu brīdi parādījās 6 miljoni, vispirms bija 5 miljoni, šīs summas ir ļoti mainīgas. Un vēl tas, kas mani mulsina, arī šie investīciju projekti, kā jau mēs tikko diskutējām, tātad mums nav naudas, bet mēs vēl aizvien veidojam diezgan daudz šo investīciju projektus, gan arī uzņēmējdarbības attīstībai, gan arī, protams, nepieciešamo kultūras nama renovāciju, bet tik būtisks projekts, kas ir attiecināms uz pansionāta labiekārtošanu, tomēr netiek šajā sarakstā iekļauts. Šis plāns būtu jāpilnveido. Es ļoti ceru, ka valdība izskatīs šo stabilizācijas pieteikumu